Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun Azərbaycana səfəri başlayıb. Azərbaycan qeyri-azad ölkələr siyasındadır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov bəyan edib ki, İranın təklifi müfəttişlərin işini və aparıcı dünya ölkələri ilə danışıqları əvəz eləyə bilməz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun Azərbaycana səfəri başlayıb. APA-nın məlumatına görə bugün onun prezident İlham Əliyev ilə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı münasibətlər, Nabuko layihəsi də daxil olmaqla energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Daha sonra tərəflər Cənub dəhlizinin yaradılması və müasirləşmə naminə Avropa Birliyi Azərbaycan tərəfdaşlığı adlı birgə bəyannamələr imzalayacaqlar. Jose Manuel Barroso sabah baş nazir Artur Zadə ilə görüşəcək. Daha sonra Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri mövzusunda mühazirə söyləyəcək. Jose Manuel Barroso'nun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti yanvarın 14-də Azərbaycandan Türkmənistana yollanacaq. Barroso'nun müşayiət edənlər arasında Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı Günter Oettinger də var. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin həyata keçirməyə çalışdığı Nabuko qaz kəməri ilə Rusiyadan yan keçməklə İraq və Xəzər hövzəsi qazının Avropa bazarlarına çıxarılması nəzərdə tutulur. Reporterların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu isə bu arada Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'ya müraciət ünvanlayıb. Təşkilat Barroso'nu Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşdə energetika, təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərindən əvvəl söz və ifadə azadlığı, seçki hüququ, sərbəst toplaşmaq azadlığı və digər hüquq və azadlıqların təmin olunması barədə məsələ qaldırmağa çağırıb. Bəşəriyyət 40 illik araşdırma dövründə azadlıq dəyərlərinə görə ən uzun geriləmə dövrünü yaşayır. Bu barədə Freedom House təşkilatının hesabatında bildirilir. Hesabatda Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Azərbaycanla bir sırada Əfqanistan, Belarus, İran, İraq, Qazaxıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan gəlir. Ermənistanla Gürcüstan isə qismən azad ölkələr sırasındadır. Hesabatda deyilir ki, ümumilikdə 2010-cu ildə 25 ölkədə insan haqları sahəsində ciddi geriləmə, 11 ölkədə isə irəliləyiş qeydə alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bu ay Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənir. Rusiya agentliklərinin məlumatına görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 2010-cu ilin yekunlarına həsr edilmiş mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, vasitəçilərdən biri olan Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində səylərini davam etdirəcək. Üç ölkənin Xarici İşlər Nazirləri sonuncu dəfə ötən ilin dekabrında MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Moskvada keçirilən iclası çərçivəsində görüşüblər. Çin bəyan edib ki, çox güman ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranın təklifini qəbul eləyə bilməyəcək. İran, Rusiya, Çin və hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Macaristanı bu ay onun nüvə obyektlərinə baş çəkməyi təklif edib. İranla danışıqlarda iştirak edən ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya isə dəvət almayıblar. Avropa Birliyi artıq təklifi qəbul eləməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İran tərəfindən gələn istənilən açıq təklifi alqışlasa da bildirib ki, belə bir səfər beynəlxalq müfəttişlərin apardıqları müntəzəm yoxlamalar və aparıcı dünya ölkələri ilə dialoqu əvəz eləyə bilməz. Sergey Lavrov Avropada hava hücumlarından vahid müdafiə kompleksinin yaradılmasına da münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Rusiyanın Avropanın təhlükəsizlik sistemində bərabər hüquqlu iştirakı olmadan heç nə alınmayacaq.
Без Российской Федерации в качестве равноправного участника системы евробезопасности ничего не получится.
Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatlar İraqın uğur qazanmasında maraqlıdır və əsas məqsədi ölkədə sabit və demokratik dövlət yaradılmasında İraq hökumətinə kömək eləməkdir. Bunu Bağdada səfəri zamanı Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden deyib. O, səfər zamanı prezident Cəlal Tılabani və baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb hələlik danışıqların məğzi barədə ətraflı məlumat verilmir. Amma adı çəkilməyən İraq rəsmiləri bildiriblər ki, danışıqların mövzularından biri ABŞ ordusunun ölkədən çıxarılmasının uzadılması da ola bilər. Qeyd edək ki, ABŞ bu ilin sonuna dək ordunu İraqdan çıxarmağı planlaşdırır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Nemət Pənahlının həbsində siyasi sifariş varmı sualı ətrafında onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Miralim Bəhramovla söhbət edirdik və Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə politoloq Leyla Əliyeva ilə birgə nəzər salmağa çalışdıq. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz teatr və cəmiyyətdir. Qartisti Afaq Bəşir qızı canlı efirdə Azadlıq Radiosunu və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verəcək. Suallarınızı 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə danışacaqsınız. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Mən qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Afaq xanım.
Axşamınız xeyir. Bütün azadlıq sevərləri öz salamlarımı çatdırıram.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Qrafikiniz yoğundur, bilirik. Qrafikiniz çox gərgindir. Və hansı layihələr, hansı teatrlarda, hansı layihələr üzərində işləyirsiniz? Siz bir baz məlumatlandırın bizi.
Respublikada işlədiyim musiqili komediya teatrı bilirsiniz ki, təmirə bağlanıbdır. Qısa müddətli təmirə mən belə düşünürəm. Və bununla əlaqədar hər iki dildə Azərbaycan və Rus dillərində hazırladığımız Xanuma əsəri yarımçıq qaldı. Mən ümidvaram ki, haradasa bir 2-3 aydan sonra biz təzədən həmin məşqlərin gərgin tamaşanın həmin gərgin məşqlərinə başlayacaq. Hal-hazırda Dənizçiləri Mədəniyyət Evində musiqili komediya teatrı yerləşdirilibdir müvəqqəti olaraq və biz sabahdan artıq planlaşmaya otururuq və orada hansı tamaşalar gedəcək, necə olacaq, necə belə bir planlaşmalar var.
Yəni Dənizçilərin Mədəniyyət Evində bundan sonra olacaq sizin
hələlik
tamaşalar.
Bəli.
Və dediniz ki, bu müddət ərzindəki bu musiqili komediya teatrı təmirdədir. Sizin qastrol səfərləriniz də davam edib, eləmi?
Qastrol səfərləri ümumiyyətlə Respublika daxili deyil, qastrol səfərləri Bəşir teatrına əlaqədar inşallah gözlənilir, amma müsəlmanların bir deyimi var, mənə qabaqdan demək düşmür. Ona görə də mən açıqlamayacağım.
Bu qabaqcadan demək düşmür. Çox sınamısınız?
Hə, sınamışam. Məhz düşmür. Doğrudan da düşmür.
Yəni bu kiminsə fitnəsi ilə baş verir, yoxsa elə sadəcə birdən nəsə hava pisləşir, nə bilim, birdən tufan qalxır və
s. Ən fitnəkar zamandır. Ona görə də mən öz sirlərimi ondan gizlədirəm.
Biraz açıqlayın, mürəkkəb oldu mənim üçün.
Yəni, demirəm də, demirəm sabah nə olacaq, aha, nə fikrim var.
Desəniz nə olar?
Düşmür.
Düşmür nə deməkdir də? Yəni, bu...
Nənəm demişkən, gedər bulağım su quruyur.
Gedər bulağım?
Axan bulağım su quruyur.
Yəni, kimsə qurudur, yoxsa öz-özündə?
Yox, mənim bulağımı hələm-hələm qurutmaq mümkün deyil. Yaman. Zaman qurudur.
Hə, aynən.
Hə, yaman nə yaman? Yaman belə.
Yaman belə, hə, iddialı mənim.
O da indi dərdədir. Yaman, mən də çox sifətləri görürəm ki, belə özlərinə çox sərt, müştəbih, razı, öz boşqablarına sığmayan, belə çox təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizdə belə insanlar çoxluq təşkil edirlər. İraq olsun, əlbət mən də bir balaca ifadəmdə oxşadım.
Sizcə problem nədir? Boşqablarına sığmayan deyirsiniz. Problem nədir? Boşqablar balacadır, yoxsa iddialar çox böyükdür?
Onlar heç boşqaba qoyulmamalı idilər, çünki boşqab onların yeri deyil.
Deyəcəkdim onlar, yəni kim, amma qorxuram deməyəsiniz.
Mən deyirəm ki, cəmiyyətin çoxluğunu təşkil edənlər.
Cəmiyyətin çoxluğunu təşkil edir. Necə oldu ki, belə oldu? Yəni, cəmiyyətimiz niyə çoxluq olaraq belə olsun ki?
Bilirsiniz necədir? Əgər biz o suala cavab tapa bilsəkdir ki, zəmanəni insan idarə eləyir, ya zaman insanı idarə eləyir, onda bax bu sualların hamısına cavab tapacaq. Hələ ki, biz ona cavab tapa
bilmirik. Biz yavaş-yavaş Hegel fəlsəfəsinə gedirik. Geçelim. Ki, fikir şəraiti tikir, yoxsa şərait fikri tikir. Şərait fikri tikir, amma ki, yəqin ki, fikir şəraiti tikir. Mən ona inanmağın tərəfdarıyam.
Görürsünüz, nə qədər də olsa yəqin ki, sözünü işlədirsiniz.
Yəni, mən ona inanmamın
tərəfdarı. Zərrə dolusu şübhəniz var. Ona görə ki, o sualın hələ cavabı tapılmayıbdır.
Amma siz şəraiti tikmək imkanı sizdə olsaydı, nələri dəyişərdiniz ki, şərait başqa cür olsun? Boşqaba qoyulmayacaq adamlar boşqaba oturmasın və yaxud boşqaba qoyulmağa layiq olan adamlar cəmiyyətdə daha çox olsun?
Bilirsiniz necədir? İnsan biraz öz yerini çox çətin tapır, tanıyır daha doğrusu. Mən əgər belə bir şəraitdə düşsəydim və bu imkan məndə olsa, mən mütləq hər kəsən öz yerini tanıdardım.
Standardız.
Bəli.
Nə cür? O vaxtı xud sovetlər var idi, onların köməyi ilə, yoxsa başqa
bilirsiniz,
yolu var mı?
Bədii sovet teatrın onurğa sütunu olubdur. Bədii sovetdə sən teatrın gələcək repertuarına, yetişən aksiyorlara, teatrın həmişə öndə dəbdə olmasına cavabdeh olan simalardan birisə. Hərçənd ki, həmin o bədii şuralara üzv olan şəxslər bəlkə heç aylarla, illərlə həmin o bədii şuralara gəlmirdilər. Daha doğrusu gələ bilmirdilər. Çünki hər bir teatr istəyirdi ki, onun bədii şurasının tərkibində xalq şairi, xalq yarışısı, xalq artisti, hansısa bir önəmli bir idarənin rəhbəri olsun. Yəni, mən öz mədəniyyət sahəmizdən idarə deyirəm. Ona görə də onlar isə məşğul adamlar olduğuna görə çox vaxtı bədii sovetə gəlmirdilər. Yenə də teatrın iç dərzini təyin edirdi direktor və o vaxtı baş rejissor və yaxud
Amma mən elə bilirdim bir siyasi senzura var idi o vaxtı. Xud sovetlər də o siyasi senzuranın həm də aləti idi. Belə deyirdilər hər halda.
Bilirsiniz, hər dövrün öz aşığı var. Hər dövrün öz aşığı var. Və hər dövrdə də özün istədiyin kimi hərəkət edə bilməzdin. O vaxtı hamı bir nəfər üçün belə bir termin var idi. Amma indi hər kəs özü üçündür.
Amma hər kəs özü üçün belə çox yaxşı liberal bir şüar kimi səslənir. Mənim xoşuma gəlir, amma siz deyəsən onu başqa başqa daha neqativ mənada işlədirsiniz. Hər halda deyirsiniz ki, hər zamanənin özünün bir məsələsi var, hökmü var idi. Yəqin ki, sizin və yaxud tanıdığınız aktyorların hansısa bir tarixçələr var və tez-tez Azadlıq Radiosunun studiyasında olanda onlar danışırlar o barədə ki, Akif İslamzadə hətta danışırdı ki, mahnısındakı mahnılarından Təbriz sözünü çıxarırlarmış o vaxtı. Hansısa senzura ya tuş gəlmələri olub və nəzərə alsaq ki, siz də yumor satira ilə məşğulsunuz. Bu yəqin ki, sizin işinizdə xüsusi öz əksini tapmalıydı. Olub mu bu və yaxud indi var mı?
Məndə açıq belə bir qadağa olmayıbdır. Yəni mənə desinlər ki, bu obrazı oynama və yaxud nəyə görə bu obrazı oynadın. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra mən əgər o dövrdə ya ondan bir az sonra, bir neçə gün və yaxud bir neçə ay sonra rastlaşdığım problemi indi dərk edirəm ki, nəyə görə problemlə rastlaşmışam. Sən demə, o vaxt mən bir prototipi yaratmışam, o olmazdı. Amma mən onu yaratmışam. Yəni, bəlkə də heç mən o obrazı oynayanda o şəxsi nəzərdə tutmamışam. Lakin yəqin ki, mənim obrazımda, prototipimdə o şəxs özünü tanımam deyə elə başa düşüb ki, mən şəxs onun ünvanına deyirəm. Məhz ona görə də mən hiss eləyirəm ki, o vaxtlar mənim müəyyən çətinliklərim olurdu bu problemlər. Belə sən deməkinə bundan yaranırmış.
Siz satirik teatrsız və aktrisasız və satirik teatr, yəni bu sadəcə incəsənət deyil, həm də biraz siyasətdir, həm də biraz cəmiyyətin problemləridir. Sizin hədəf aldığınız problemlər hansıdır?
Hamı kimi məni də problemlər çox düşündürür və hamının problemi var. Bir var ki, özünə görə olan problem, bir də var cəmiyyətə aid olan problem. Cəmiyyətə aid olan problemi mən öz bacarığımdan istifadə edib, onu qabardıram. Öz bacarığım, yəni öz kasam həcmində mən onu qabarda bilirəm. Amma o ki, siz deyirsiniz ki, satira bu dəqiqə siyasət deməkdir. Bəlkə də ən acığım gələn sözdür siyasət. Çünki nəyə görə? Mən onu özümə nəsə görmürəm mən özümü onda. Mənim siyasətim, bəli, məhz mənim rollarım və demək istədiyim sözün deyilmə tərzidir.
Məsələn,
Afaq Gülür Güldürür serialında mən 8-9 dənə deməli o seriallar çəkilibdir. Bir-birinə bağlı olmayan müxtəlif hadisələr, lakin Afaq Gülür Güldürür adı altında deməli oynadığım obrazlardır. Orada mən deyim sizə ki, mən çox söz demişəm. Hətta bir neçə dəfə həmin o obrazları təhlilinə, yəni həmin o problemin təhlilinə mənə çağırdılar. Mən dedim ki, siz təhlili başqasında görün. Mən sözümü dedim, amma təhlili başqa adama aiddir. Yəni, bilavasitə bu işə cavabdeh olan adam və bilavasitə bu problemin onun çiyinlərində məsuliyyəti olan adamlar.
Siz daha aydın demək olar bunu, ifadə eləmək olar?
Hacı xanım, mən çox geniş ifadə edirəm. Bilmirəm siz nəyə görə bu qədər bir problemin üstünə dayanırsınız.
Yox, yəni gəlin, sadəcə
daha maraqlı şeylərdən danışaq.
Daha maraqlı şeylər mənim üçün maraqlıdır ki, bax bu gün bir satirik yazar, satirik aktrisa, satirik rejissor, satira ilə məşğul olan bir adam onun cəmiyyətdə deyək ki, qapını açıb çölə çıxanda sizin hədəfi almaq istədiyiniz problem hansıdır? Və niyə məhz həmin problem haqqında danışmaq?
Mən yazar deyiləm. Mən indi bu dəqiqə hal-hazırda Respublikada musiqili komediya teatrında işləyirəm. Oranın aktrisasıyam. Və o piyes ki daxil olur teatra, əlbəttə əgər o mənim maraq dairəmdə olursa, mən fikirləşirəm ki, mən bununla tamaşaçı auditoriyasını nə isə deyə biləcəyəmsə, mən onu da o əsərdə oynayıram. Amma çox təəssüflər olsun ki, düzdür, bizdə elə əsərlər var ki, bizim elə ixtiyarımız yoxdur ki, il ərzində 2-3 əsərdən imtina edək. Və siz özünüz də bu dəqiqə dramaturgiyanın nə vəziyyətdə olduğunu bilirsiniz. Və sizə deyim ki, ondan əlavə də hər bir yaradıcı insanın özünün yaş həddində, yəni aktyorda mən söhbət edirəm, özünün repertuarı var. Mən bu dəqiqə daha çox meyillənirəm klassikaya. Yəni, istər xarici klassik olsun, istərcə bizim öz deməli doğma klassikamız olsun. Mən ona daha çox indi yaradıcılığımda yer verirəm, onun üzərində işləyirəm. Nəinki bir 8-9 il bundan əvvəl işlədim. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, mən öz üzərimə düşən vətəndaşlıq borcumu və məsuliyyətimi öz sənətimdə müəyyən dövrlərdə bildirmişəm və onlar lent yazılarında qalıblar.
Bu hansı əsərləri siz indi oynayırsınız klassikadan? Nəyi oynayırsınız?
Üzeyir bəyin Ər və Arvad tamaşasında oynayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, sənət dostum, çox sevdiyim Yaşar bəyin səhhəti ilə əlaqədar hələliyə o tamaşanı dayandırmışıq və Gürcü dramaturgu Sagarelli'nin Xanuma əsərini Dalitsa'nın musiqisi ilə və Koça Kapanadze hazırlayır. Bayaq dediyim kimi həm Azərbaycan dilində, həm Rus dilində onu hazırlayırıq belə. Bir də Bəşir teatrına əlaqədar inşallah Noruz bayramı üçün Bəşir teatrı dəvət olunubdur xaricə. Bir də həmin o qastrol üzərində düşünürəm.
Dinləyicilərdən sizə suallar var. Biri biraz uzundur. Onu belə səbirli olun oxuyum. Elçin Həsənov yazır. Afaq xanım, siz teatrda çox gülməli rollar oynamısınız. Deyirlər, gözəl layihələriniz də olur. Teatra öz məzəli hərəkətlərinizlə də xalqı da gündürürsünüz. Qoyun indi də mən sizə teatr və cəmiyyət mövzusunda maraqlı bir səhnə danışım. Siz də baxın görək siz siz daha çox gülməli situasiya yarada bilirsiniz, yoxsa bizim məmur balaları. Demək, Ayaqfaq xanım, Azərbaycanda bir nazir oğlu Qəbələdə ayını yemişdi. İndi də iki qəzeti məhkəməyə verib hərəsindən 250 min manat istəyir. Cəmi 500 min. Qəzet də yazır ki, ayını sən vermirsən, pulu niyə biz verək? Ancaq burada bir riyazi çatışmazlıq var. Ki, çünki o ayını yeyəndə restoranın 1 milyon manat istədiyi, sonra 700 minə razılaşdığı yazılmışdı. Biz bunun 500 minini versək, Ayaqfaq xanım, bəs onun 200 mini necə olsun? O pulu necə verək ki, bu ayı yeyən balaya? Siz bilərsiniz, bu pulu taksi sürücülərindən döyə-döyə çıxaracaqlarmı? Ayı cəhənnəm olsun, qoy sizə bir maraqlı əhvalatda danışam, bir yerdə gülək. Bu ayı yeyən nazir balasının atası cavab versin, görək nə üçün dünyada kilometri 2-3 milyon dollara başa gələn avtomobil yolu bizdə 15-35 milyona tikilir. Afaq xanım, belə tikintilərdə korrupsiyanı görməmək üçün ayı olmaq lazımdır, ya yox? Belə sual verir dinləyici, yəqin ki, sizin fikrinizi öyrənmək istəyir bu barədə.
Elçin bəy, siz elə bir qəribə bir labirint hadisə danışdınız ki, əgər mən bunu danışsaydım, yəqin ki, mənim tamaşaçımın sayı sıfıra inərdi. Çünki bilirsiniz, hər bir şeyin bir hüdudu var. Deməli, Cəlil Məmməd Qulzadan Ölülər piyesində, orada ikinci səhnənin kütləsində gəlirlər, deyir ki, sizin xəbəriniz var mı? Hacı filan kəs dirilibdir. Və bütün o kəndə, o əyalətə xəbər yayılır ki, doğrudan da Hacı filan kəs dirilibdir. Yəni, siz bu qədərmi Cəlil Məmməd Qulzadən o obrazlarından, axı indi bu dəqiqə 21-ci əsrdir və bizdə inkişaf dövrü gedir. Özü Azərbaycanda zehni dərəcədə, yəni mən bunu şahmat oyunlarından və kompüterləşmə dövrünün Azərbaycanda daha qabarıq formasında görürəm ki, axı, yəni ölünün dirilməyinə siz bu qədərmi yəni inanırsınız belə? İkinciyə qalan yerdə valla ay yemək çoban oğlu da ayı yiyə bilər, əgər o yeməlidirsə, onun əti yeməlidirsə, onu yemək olursa, mən bilmirəm, Elçin müəllim yeyib o, ümumiyyətlə, o aydan, bilmirəm, amma
siz yemisiniz?
Mən heç vaxt ayı atı yeməmişəm, yox, mən yəni yeyilməli heyvanı yeyərəm, ətini yeyərəm, amma ayı əti mən yemərəm. Bir də ki, Elçin müəllim, siz Azərbaycanlısınız və heç vaxt ziyalınızın və yaxud da necə deyim sizə tərəqqilə bir vasitə səbəb olan amillərin qabağını kəsən insanlardan, yəni o boş boğazlıqdan və bir parça ət olan o dilin həddindən ziyadə sağa sola fırlanmasından biraz uzaq gəzin. Bir də sualı verəndə siz sənətkara sual verirsiniz. Mən nə İqtisad şöbəsinin rəisi deyiləm, nə də ki ümumiyyətlə elə işlərdə işləməmişəm, nə də ki marağım yoxdur. Verdiyiniz sual yersiz olduğuna görə mən sizdən üzr istəyirəm.
Aydın fikriniz daha bir dinləyici yazır ki, salam, mənim tərifə allergiyam var. Odur ki, Afaq xanım, sizi tərifləməyəcəm, sadəcə çox sağ olun ki, varsınız, yazır bir dinləyici. Daha bir dinləyici yazır, Afaq xanım, soruşmaq ayıb olmasın, siz bu ölkədə bir dənə olsun da müxalifət partiyası tanıyırsınız mı? Bu arada müxalifətçi dostunuz var mı? Yaxud İlham Əliyevin Dubayda 44 milyona öz oğluna aldığı villadan xəbəriniz var mı? Varsa buna necə münasibət bildirərsiniz? Dinləyici yazır.
Mən siyasətə görə sizə deyirəm, qoşulan adam deyiləm. Lakin müəyyən siyasi partiyalarda mənim sinif yoldaşlarım olubdular vaxtilə. İkinciyə qalan yerdə mən dövlətimi və dövlətçiliyimi mənafiyini qoruyan adamım. Ona görə də çox xahiş edirəm sizdən ki, belə bayağı sualları, axı həqiqətən mi bu televizorlarda gedən lazımsız bu şov proqramlar, bu lazımsız nə mentalitetə, nə ziyallığa, nə də ki dövlətçiliyə sığışan bir məsələlər haqqında müzakirələr getdi. Yəni, bu qədər mi sizin zövqünüz körlandı? Bu qədər mi siz belə pis...
Amma Avaq Hanım, belə də deyirlər ki, bu şov proqramları məhz ona görə göstərirlər cəmaata ki, cəmaatı belə şeylərlə məşğul olsunlar. Cəmaat ciddi suallar verməsin. Deyək ki, həmin o Dubaydakı mülklər barədə. Və o biri tərəfdən də daha... deyək ki, ciddi olmağa iddiası olan insanlar deməsin ki, kimsə ağzında olan ət parçasını sağa sola həddindən artıq çox oynadır. Yəni, bu qorxu və şov hər zaman yanaşı olmuyor mu? Yəni, tarixən bu totalitar dövlətlərin siyasətidir.
Bir nəfərə deyirlər ki, niyə atanı öldürdün? Deyir ki, görünü and içmək üçün. İndi Xəci xanım, şablon suallar, bayağı cavablar, lazımsız o necə deyim sizə, o başım çıxmayan, ümumiyyətlə heç dünya görüşüm bu barədə bir fərziyyəm, adi fərziyyəm olmayan bir məsələlərə qarışmaq mənim üçün, mənim xəsiyyətimə yad bir şeydir. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu suallar ancaq şov xarakteri daşıyır.
Siz Rusiyada dediniz ki, Bəşir teatrı fəaliyyət göstərir. Niyə məhz Rusiyada və Rusiyadakı sizin auditoriyanız necə bir auditoriyadır?
Rusiyadakı auditoriya Bəşir teatrı yalnız rus dilində çıxış edir. Rusiyada mənim çox önəmli dostlarım var, çox həddindən ziyadə sənətə və sənətkara qiymət verən adamlardır. 2003-cü ildə biz oturduq belə qərara, yəni onların təklifi belə oldu ki, Bəşir Səfəroğlu teatrı yaradılsın və mən də əlbəttə belə bir xoş təklifə xeyir deyə bilməzdim və çox böyük məmnuniyyətlə bu teatr yarandı. 2003-cü ildən Bəşir teatrı Rusiyada fəaliyyət göstərir. Deməli, 14 dənə xarici ölkədə və Rusiyanın da 48 şəhərində qastroldə olubdur. Lakin indi bu dəqiqə Rusiyadakı krizisinə əlaqədar yuridik cəhətdən, deməli, teatrın varlığı keçirilibdir İvanov şəhərinə, Rusiyanın İvanov şəhərində. Orada bizim, deməli, Duman deputatı, bizim çox hörmətli mənim dostum, qardaşım Sərraf Məmmədovun bilavasitə, mənə köməkliyi vasitəsilə həmin o Bəşir teatrı bu krizis dövründə yeganə Azərbaycan teatrı Rusiyada fəaliyyət göstərə bilir ki, hansı ki mən siz mənə bayaqlar sual verəndə ki, o səfərinizi açıqlayın, mən dedim ki, mənə düşər düşməz olur. Ona görə də bax həmin o səfər məhz Rusiyadan olacaq inşallah Bəşir teatrına əlaqədar.
Mən anladığım qədər Azərbaycanda teatrların demək olar ki, hamısı. Hamısı sponsor və yaxud ya dövlət himayəsi altındadır, ya da sponsor himayəsi ilə fəaliyyət göstərir. Və belə anladım ki, Bəşir teatrı da Rusiyada sponsor himayəsi ilə fəaliyyət göstərir.
Bəşir teatrı Rusiyada sponsor himayəsi ilə yaranılıbdır. İndi bu dəqiqə isə bilirsiniz ki, teatrın yuridik işləri var ki, hansı ki rüsumlarıdır, belədir. Onlar əlbəttə, mən sizə dedim, Sərraf Məmmədun köməkliyi ilə keçirilir həyata. Amma teatr özünü və aktyorlar, dəvət olan aktyorları, yəni müqavilə əsasında və yaxud yaradılan tamaşalar hamısı özü işlədiyi və qazandığı pulundan
yəni özünü dolandırır bu teatr.
Özünü dolandırır. Teatrdakı aktyorlar müqavilə əsasında dəvət olunmuş aktyorlardır.
Hardan dəvət edirsiniz aktyorları?
Azad aktyorlar var, müəyyən teatrların aktyorları var. Axırıncı dəvət oldu Mossovetdən, biri Lermontov teatrından. Bax, belə dəvətlər var. Sonra bizim özümüzün orada aktyorlarımız çoxdur. Yəni ki, burdan müəyyən səbəblərə görə köçən, gedən, ailəsinin işinə əlaqədar nəyəsə, onlardan da kömək eləyənlər var.
Və bu auditoriya kimdir? Kimlər gəlir sizin tamaşalara?
İnsanlar gəlirlər. Necə kimlər gəlir?
Yəni orada işləyən Azərbaycanlılar yoxsa
mən vallahi deyə bilmərəm, orada işləyəndilər yəni. Amma Azərlər də olur, Ruslar da olur. Çox tamaşalarda çox tamaşaçılarımız var maşallah.
Aydındır. Dizel imzalı dinləyici yazır: Afaq xanım, ölülərin bugünkü versiyasını hazırlayıb səhnələşdirə bilərsinizmi? Adı da olsun bugünün ölüləri.
Ölülər, ölüləri mən səhnələşdirə bilmərəm. Ən azı ona görə ki, mən bəlkə də onun ikinci hissəsində kütləvi səhnədə oynayan aktyorları yığa bilmərəm. Çünki ölülər əsərində əsas deməli liniya, əsas onurğa onlar idilər. Çünki onlarsız rəhmətli Tofiq Kazımov vaxt deyəndə ki, təzədən əsər bərpa olunsun, dedi ki, mənə gətirin, verin o həmin o əsərdə epizodik rollarda oynayan aksiyonları. Onlarsız dedi, mən indi bu dəqiqə həmin o əsəri bərpa edə bilmərəm. Bəlkə təzə quruluşda mümkündür. Yəni, hətta o deməmişdi ki, mən Şeyx Rəsulullahı tapa bilmərəm. O demişdi ki, məhz həmin o kütləvi səhnədə. Amma mən nəyə görə o bəyin bugünkü ölülər deyəndə kimi nəzərdə tutur, mən bilmirəm. Amma mənə belə gəlir ki, mən şəxsən lap belə sərt olmasın deyə heç vaxt ətrafımdakıları öyle adlandırmıram.
Bayaq deyirdiniz, cəmiyyətin böyük bir hissəsi boşqaba qoyulmalı deyil və s.
Bayaqları, mən sizə yenə deyirəm ki, siz aktrisa dəvət eləmişsiniz. Mən Respublikanın xalq artisti Afaq Bəşir qızıyam, Xədicə xanım. Mən ancaq öz sahəmdən danışa bilirəm. Yəni ki, bizdə bu dəqiqə öz yerində olmayan aktyorlardan, öz yerində olmayan rejissorlardan, öz imkanı xaricində hər hansı bir teatr rəhbərliyi eləyən rejissor və yaxud da rəhbərliyi eləyən baş rejissor və yaxud da ki, aparıcı aktyor titulunu daşıyanlardan mən söhbət eləyirəm. Yəni, bilirsiniz necədir? Onlar, bax, bugün mən elə fikirləşirdim ki, siz
teatrımızı... Konkret kimi nəzərdə tutursunuz?
Siz nəyə görə verilişdə yalnız mən ad çəkməliyəm, Xərci xanım? Niyə üçün? Siz məndən yaxşı olun, bilirsiniz. Mən yenə sizə deyirəm ki, qıcıqlandırıcı, xoruz döyüşdürən verilişlərdən həmişə uzaqda olmuşam. Bir də əgər mən sənətə təzə gələn aktrisa olsaydım və mənim 18-24 yaşım olsaydı, mənə yaraşardı. Amma mən ümumi problemin adını çəkməyə borcluyam. Amma bu problemi törədənlər isə onların tabiçiliyində, yəni kimlər onların rəhbərlərsə, onlar bu işə baxmalıdırlar. Yəni teatrın özünün daxilində olan bədii rəhbər, baş rejissor, direktor bu məsələyə baxmalıdır. Çünki problem onlar problemdir. Azərbaycan teatrında kiminsə problemi olsa da Afaq Bəşir qızı problemi yoxdur. Amma ümumi teatr problemi varsa, bunun da səbəbkarları məhz bu məsuliyyəti daşımalıdırlar.
Arzu Musayev yazır, Afaq xanım, siz Sovetlər Birliyi dövründə Ermənistan teatrlarında hər hansı bir obrazları oynamışsınız mı? Oynamışsa bu necə baş verib? Və ikinci sualı da var, niyə Milli Məclisin deputatı deyilsiniz?
Deməli, o dövrdə Sumqayıt teatrında mən işləyirdim. Bir dənə mənim o yadımdadır ki, mən erməni teatrında oynamamışam, amma ora qastrolə getmişəm və mən Qafan rayonundan biz başladıq və axırıncı bizim, deməli, tamaşamız oldu Sunduqyan teatrında. Onda mən qastrol səfərinə ora getmişdim. Bu. İkinci, Milli Məclisin deputatı. Mən görmürəm özümü Milli Məclisdə. Mən ümumiyyətlə deputatlıq belə. Bilirsiniz, Kipling'in bir əsəri var. Öz xoşuna gəzən pişik. Onun müəyyən, deməli, xasiyyəti mənim xasiyyətimə uyğundur. Mən bayaqları axı sizinlə salamlaşanda dedim, bütün azadlıq sevərlərə öz salamlarımı yetirirəm.
Daha bir dinləyici yazır ki, deyirsiniz ki, ölü yoxdur Azərbaycanda. Bəs necə olur, telekanallar Şeyx Nəsrullahlarla doludur, ekstrasens, baxıcı, görücü filan. Bunları görmürsünüz. Şəmkirdə kəndin seydi müalicə adı ilə qızları zorlayılmış. Bu, bütün bunlar Şeyx Nəsrullahı xatırlatmır sizə, Eldəniz verir bu sualı.
Eldəniz, bilmirəm, oğlum deyim sənə ya qardaşım deyim, belə deyirəm. Eldəniz bəy, əgər hər hansı bir kənddə bir dinə qulluq elən adam belə bir alçaqlığa yol veribsə, siz özünüz bilirsiniz ki, insan ümidlə yaşayır. Və bu dəqiqə bizim, yəni müharibə şəraitində torpaqlarımızın işğalı olduğu bir müddətdə bizdə istər-istəməz pessimizm olur. Bu pessimizmi biz dinə olan sitayişimizlə, Allaha olan yalvarışımızla, Quran dəfə dəfələrlə oxumağımızla və ya hər bir möcüzəyə baxıb ondan bir nəticə çıxartmağımızla bu bizim bir təskinlikimizdir. Mən o kəndin cəmaatını qınamıram ki, onlar deməli inanıblar buna. Görürsünüzmü? Artıq 3-cü qızda bu bəlli oldu ki, sən deməginən ki, bu deməli bu belə bir alçaq hərəkətə yol verilmiş. Və inanın ki, mən özüm də qəzəbləndim və mən çox istədim ki, məhz o insanın taliyi verilsin, bax, o kətdəkilərin əlinə. Bəlkə də ola bilsin ki, bu məndə bir, necə deyim sizə, bir çılğın hismi deyim, ya belə bir qabarıq bizim, amma mənim həqiqətən də belə bir alçaq, belə bir vicdansız insanlara və bir də cəmiyyətdə bu dəqiqə çoxluq təşkil eləyən, o üzr istəyirəm sizdən, qadınlığı, kişiliyi məlum olmayan kişilərə qarşı mənim çox böyük nifrətim var. Hətta sizə deyim ki, bu nifrətdən daha çox qısasa oxşayır.
Sizin necə şəxsi qısasınız var onlarla?
Yox, mən şəxsən onları ümumiyyətlə yer kürəsinə silərdim. Mən indiyənə qədər bir toyuq başı kəsən də ona baxa bilmirəm, amma mən şəxsən o insanlara qarşı çox qətlərəm.
Yəni, siz konkret mənəvi xarakteristikadan söhbət açırsınız, yoxsa seksual azlıqlardan danışırsınız?
Mən bayaqlar sizə dedim, mən o adı bir də çəkmək istəmirəm.
Cinsi azlıqlardan danışırsınız. Bu qədər dözümsüzsüz yəni onlara?
Bu qədər nifrət deyəm onlara.
Niyə?
Başa düşmədim.
Niyə nifrət edirsiniz ki onlara?
Niyə?
Aha.
Siz xoşlayırsınız onları?
Mən biganəyəm.
Niyə?
Öz işləridir.
Bəs siz səhərdən problemlərdən mənə sual verirsiniz. Özə son
bu adamın şəxsi seçimidir.
Necə şəxsi seçimdir?
Şəxsi seçimidir.
Deməli o qadın ola bilər, o kişi qadın ola bilər?
Özü bilər.
Bəs doğrudan? Bəs kişi harada qaldı?
Bəs səhərdən
ətrafdakılar kimdir, ölülər niyə belədir, belə həyatı suallar var, problemlər içərisində biz səhərdən çapalıyırıq. İndi biz deməli həmin o azlıqlara bəraət qazandırmalıyıq ki, özü bilər, özü efirə çıxmalıdır, özünü belə təqdim etməlidir.
Siz rüşvət...
Öz mənim evimdəki nəvəmin, özüm də evdəki oğlumun, yoldaşımın yanında biz bir-birimizə üz qızartısı gətiririk bunları görəndə. Siz bunlara bəraət qazandırırsınız.
Onlar sizin niyə sizin evin içindədirlər ki?
Bağışlayın, mən onda onları göstərəndə televizor ümumiyyətlə belə çöyrəndə arxada
kanalı çevirin başqa kanala.
Kanallarda bu dəqiqə bütün kanallarda hamısı olardı.
Bu ayrı məsələdir ki, sizin kanal seçiminiz yoxdur. Bu ayrı məsələdir.
Yox, mənim çox gözəl kanal seçimim var, amma hərdə mən mən təkcə bizim kanallarda deyil. Mən sizə deyim ki, Rusiyanın bu dəqiqə bir çox hətta deyim sizə ki, aparıcı müğənniləri, aktyorlar da o vəziyyətdədirlər.
Amma
mən ümumi ancaq Azərbaycandan söhbət eləmirəm. Mən həmin o azlıqları ümumiyyətlə dünyanı götürürəm.
Afaxan, siz rüşvət haqqında danışmaq istəmirsiniz. Siz məmur özbaşınalığı haqqında danışmaq istəmirsiniz. Korrupsiya haqqında danışanda deyirsiniz mənim işim deyil. Amma cinsi azlıqlara aid olan adamların öldürülməsini istəyirsiniz. Sizcə başqasının payını yeyən öz cinsi...
Öldürülməsini deyirəm, öldürərdim.
Öldürərdim.
Öldürərdim. Bu bir ikinciyə qalan yerdə korrupsiya haqqında Afaq Bəşri qızı nə korrupsiya almır, nə də korrupsiya vermir. Bu bir. Ona görə mənim tanış olmadığım aləmdə mən heç nə danışa bilmərəm. Alınmayıb, çünki olmayıb. Mənim səmimiyyətimə inanın ki, heç kəs gətirib mənə deməyib ki, gətirib mənə 10 manat verginə, mən bu işi düzəldim. Ona görə də o nöqtəyə nəzərdə mən həmişə evimdə Allahın mənə qismət elədiyi bu istedadı, Bəşir Səfərovun qoyduğu bu gendən, mən həmişə Allaha şükür edirəm ki, nə yaxşı ki, bu zəmanədə mənim dolanmağım üçün mənim sakitliyim ki, mənim bu sənətim var. Mənim tanış olmadığım sahədən Xəcə xan məncə danışa bilər.
Belə çox maraqlıdır. Necə olur ki, siz ölkənin demək olar ki, ən ciddi problemlərindən biri olan korrupsiyanı görmürsünüz, amma cinsi azlıqları görürsünüz. Halbuki onlar daha marginal və daha azdılar və daha görünməzdilər. Xəcə xanım,
siz bəlkə də bu korrupsiya haqqında çox adama sual vermişsiniz. Nəticəli bir şey olubmu? Yəni, artıq siz bu korrupsiyaya son qoya bilmişsinizmi? Və yaxud səhərdə mənə verdiyiniz bu suallarda hansınası bir cavab tapa bilmişsinizmi? Ya elə veriliş başa çatıbdır, birazdan bir neçə dəqiqədən sonra veriliş çatıb, bundan da siz qanaət olmuşsunuz ki, siz verilişinizi verdiniz. Axı siz elə sual verirsiniz ki, siz politoloqla danışmırsınız. Mənim özümün öz düşüncəm var, amma ifadə tərzim fərqli olduğuna görə mən onu sizə demək istəmirəm. Bəlkə də mən bilirsiniz necədir? Bu mənim əgər boynuma düşən bir vəzifədirsə, məsuliyyətdirsə, mən onda öz yerimi mütləq tapmalıyam bayaqları mənə sual verilən kimi ki, siz niyə görə meclis məclisində oturmursunuz? Sonra mən bu suallara cavab verməliyəm. Amma mənə yenə siz mənə düzgün başa düşün ki, düzdür, mən vətəndaşam. Mən Azərbaycan və öz xalqını çox sevən bir insanam. Lakin indi bu dəqiqə həyat kimi hər saniyə, hər an anlar da elə dəyişir ki, suallar da çox qəribə dəyişir. Çünki o korrupsiyanı alan və o korrupsiyanı verən insanlar hamısı bir təbəqəyə aid olduğuna görə bax bu suallar ortaya çıxır. Çünki əgər sənin yoxundursa, sən heç vaxt rüşvət verə bilməzsən. Və sən əgər yoxundursa, sən rüşvət olan işə girişə bilməzsən. Mən demirəm ki, sən gedirsən adi bir arayış alırsansa onun rüşvətisə, ya rüşvət verməyən insanlar heç kəs gücünə rüşvət ala bilmir. Çünki 2 saniyənin içində əgər onun qapısının ağzına bir az zibil tökülürsə, o bütün kanalları çağırıb onu çəkdirirsə və öz sözünü deyirsə, rüşvət olanda da, misal, mən neçə dəfələrlə şahidi olmuşam ki, bir arayışa görə ya bir həkimlə nəyinə görə filan bir şey deyir ki, məndən rüşvət aldılar, getdilər, çəkdilər, cəzalandılar filan. Amma bir də var ki, qlobal rüşvətə, o qlobal rüşvəti alan adam və verən adamlar özləri cavab verməlidən ona.
Neysə, yenə də dinləyici sualı var. Afaq xanım 93-cü ildə o vaxt 525-ci qəzetə qarşı hücumlar olanda siz onu müdafiəyə qalxdınız. Redaksiyaya zəng vurub dəstək verdiniz. Həmin hücum da bu hakimiyyət tərəfindən idi. Ancaq bugün mətbuata qarşı hücumlara səsinizi çıxarmırsınız. Bu illər ərzində nə dəyişib? Esmira soruşur.
Esmira xanım, o vaxtı 525-ci qəzetə hücumlar olanda, yəni o bağlananda 525-ci qəzet Qarabağ müharibəsi başlanan gündən silsilə məqalələrdir, reportajlardır, yəni müxbirlərin gedib elə cəbhə xəttindən, qaynar xəttdən gətirdikləri yeni müsahibələr idi, belə, yəni bu xəttindən ziyadə fəal qəzet idi və o dövrdə də mən Qarabağda olduğum dövrlərdə, çox getdiyim dövrlərdə bütün bu hadisələrlə bərabər mən biganə qala bilməzdim. Yəni mən 525-ci qəzetdə həmişə mənim xüsusi hörmətim olubdur. İndi siz hansı mətbuatdan danışırsınız və yaxud da ki, hansı, mən sizə deyirəm ki, mənim qaynayıb qarışdığım, əhatəsində olduğum işlərə mən öz səsimi qaldıra bilirəm. Tanış olmadığım və yaxud mənim üçün maraqlı olmayan işə mən
yəni o vaxtdan daha qəzet oxumuşam. Anlamadım, nə çatmır yəni.
Suallarınız var Xəcə xanım, çox-çox həddinə ziyadə.
Yəni qəzet oxumağa son qoymusunuz yoxsa?
Yox, qəzet oxumağa son qoymamışam. Mənim özümün stol üstü 7 qəzetim var. Adlarını sizə deməyəcəm. Bəri başdan deyirəm. Mən bütün o qəzetlərin hamısını oxuyuram. Bəli.
İdeoloq imzalı dinləyici soruşur, salam, senaristlər, rejissorlar, aktyorlar, aktrisalar dünyada və ölkədə gedən siyasi proseslər barədə məlumatlı olmayanda onların tamaşaları nə dərəcədə zamanla ayaqlaşa bilir?
Cənab ideoloq, aktrisa dramaturq deyil. Aktrisa dramaturqun oynadığı, yazdığı əsəri oynamaqdır. Əgər əsər olmayanda mən axı siz məyə düzgün başa düşün 24 saat boş səhnədə dayanıb işıqları yandırıb şüarlar deyə bilmərəm axı. Heç siz ora gəlməzsiniz də ki mənim şüarlarımı dinləyəsiniz, zəhmətim hədər gedər.
Yəni ki şüar demək üçün başqa yerlər var.
Mən şüarla aram yoxdur. Ümumiyyətlə, mənim aktrisa olsam da bəh danışmaq tərzim var, amma qışqırmağı xoşlamıram.
Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, amma sual verir ki, bu xanıma Moşu haqda sual verin. Xoşuna gəlməyən suallara cavab verməyəcək gözləməyində.
Sənə də Moşu xoşbəxtliyi arzulayıram. Çünki Moşu xoşbəxtliyin qafiyəsini tapa bilmədiyinə görə xoşbəxt adamdır. Sənə də həmin o xoşbəxtliyi arzulayıram.
Başqa bir Faik imzalı dinləyici yazır. Siz xalqın ziyalısısınız, bu xalqın sözünü siz çatdırmalısınız. Niyə boyun qaçırırsınız ki, siz məgər bu xalqa mənsub deyilsiniz? Afakan, bəlkə doğrudan boynunuza belə inanc var ki, ziyalılar xalqın sözünü çatdırmalıdırlar. Bəlkə siz özünüzü o zümrəyə aid etmirsiniz. Yəni, bu da ola bilər.
Xalqın sözü kimə çatmalıdır?
Heç kim eşidirsə sizi ona. Sizin auditoriyanız var. Yəqin ki, sizin auditoriyanız var.
Səhərdən gələn sualları müəyyən qismi istisna olmaqla xalq qeybəti idi. Səsi deyildi. Ona görə də mən suallara cavab verə bilmirəm.
Xalqın səsi hesab etdiyinizi çatdıra bilərsiniz.
Siz elə bilirsiniz ki, hər deməli qəzetdən oxunan məlumat həqiqətən də qlobal bir problemdir və düzdür. Buna da mütləq ziyalılar cavab verməlidirlər.
Dinləyici var xəttə. Ülkər adlı dinləyici zəng vurub prodüserimiz xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir.
Xeyir, axşamınız xeyir, Xəcə xanım. Mən salamlayıram Afaq xanımı da. Sadəcə bir sual vermək istəyirəm. Afaq xanım bayaqdan çox güclü şəkildə siyasətə maraqlanmadığını deyir və s. Ancaq mənə fakt məlumdur ki, Afaq xanım uzun illər Milli İstiqlal Partiyasının rəhbər orqanlarında təmsil olunmuşdu. Və maraqlıdır mənə. Afaq xanım o zamanlar Milli İstiqlal Partiyasını müxalifət partiyası hesab etmirdi mi? Yox, əgər hesab edirsə ki, o müxalifət partiyası deyil və ümumiyyətlə bu adam axı siyasətlə məşğul olmur, o niyə partiyada təmsil olunmuşdu? Çox sağ olun cavabına görə.
Çox sağ olun Ülkər xanım. Yenə də sizdə səhv məlumatdır. Mən heç vaxt heç bir siyasi partiyanın üzvü olmamışam. Lakin həmin Milli İstiqlal Partiyasında mənim sevimli dostum və günün bugününə qədər də dostluq elədiyim çox önəmli insan olan Etibar Məmmədov həmin o partiyanın sədri olubdur. Mənimlə bir sinifdə oxuyubdur. Biz orta məktəbdə bir yerdə oturmuşuq və bizim çox ağrılı acılı günlərimizə bir yerdə olubdur. Amma hər hansı bir siyasi partiyanın rəhbəri olmaq, dostu olmaq onunla bir sinifdə oxumaq, həmin o siyasi partiyanın üzvü olmaq demək deyildir. Sizdə çox səhv məlumat vardır.
Araz Önər sual verir. Xahiş edirəm, səmimi cavab verin. İlham Əliyev və İsa Qəmbərdən ikisindən birini prezident seçməli olsaydınız, kimi seçərdiniz?
Kimin namizədliyi verilsəydi, hər halda gizlin səs verməyiləndir, mən də gizlin səs verərdim.
Dizel imzalı dinləyici yazır. Afaq xanım, bir ziyalı kimi xalqın qarşılaşdığı haqsızlıqlara qarşı əlinizdəki imkanlardan istifadə edərək öz haqq səsinizi ucaltmalısınız, bu öz rəyini bildirir dinləyici.
Mənim əlimdə imkanlarım yoxdur. Mənim əlimdə olan imkanları istər xalq artisti titulundan tutmuş Afaq Bəşir qızı kimi mən istifadə edirəm. Hətta mən sevmirəm belə sözləri deməyi və siz bunu da eşitməyəcəksiniz. Yəni, mən bura gəlmişəm, yalnız yaradıcılığımla məşğul olum və yaradıcılığıma aid olan suallara cavab verim.
Ufuk Kəpəz soruşur, bizim cəmiyyətə güldürərkən düşündürən sənət adamları lazımdır. Boş-boş hırıldadan yox, sənətçi cəmiyyətin aynasıdır. Amma bizim Afaq xanım isə xına gecəsi. Başa düşmədim amma bu ifadəni. Hörmətlə Ufuq Kəpəz yazır bunu.
Xına gecəsi nə olub?
Sadəcə belə bir, doğrusu biraz yarı türkçə yazır. Bizim cəmiyyət
Ufuq hər halda mən xına yaxçısında olmamışam, bu 2 milyon faiz. Hər halda məni kimlərlə oxşadır, amma Ufuq Kəpəzi mən xına yaxşısında olmamışam.
Ufuq Kəpəz yazır ki, bizə cəmiyyətə güldürərkən düşündürən sənət adamları lazımdır, boş-boş ıldadan yox. Razısınız bu ifadə ilə?
Ümumiyyətlə, Ufuq Kəpəzin bu dediyi söz, yəni təzə doğulan uşaq dil açanda ona bu sualı versən, o da elə həmin o cavabı verər ki, əlbəttə cəmiyyətə xırıldayan yox, düşündürən lazımdır. Amma mən sizə deyim ki, bu da bir növ elə o qədər şablon bir cavab olub ki, şablon sual və şablon cavab. Bir neçə il bundan əvvəl jurnalistlərimizin arasına birə-bir dəv düşmüşdü ki, əgər sənin qafın ağzına üç dənə şey qoysalar, biri arzu, biri pul, biri istək ya gələcək hansını götürərsən. İndi də bir çox bu xoruz döyüşdürən verişlərin xalqa hədiyyəsi bu oldu ki, deməli hırıldayan var, bir də var güldürən var, bir də var nəm yıxılan var, bir də var duran var. Əgər belə bir keçməkeşli zamanda bir balaca dodaq qaşlayan, bir balaca təbəssümə ehtiyacı olan adamı istəyirsən dombalaq aşan aktyor, istəyirsən yıxılıb duran aktyor, istəyirsən qaşlarını çatıb səni güldürən aktyor, dəxli yoxdur. Mənə belə gəlir ki, o insanlar cənnətlikdir ki, indiki cəmiyyətdə insanların üzündə bir təbəssüm, bir gülüş, bir ani sevinç qığılcımı yarada bilsinlər. Amma o şablon suallar.
Amma Charlie Chaplin də yıxılırdı da, dombalaq daşırdı və bəlkə xırıldadırdı
da. Charlie Chaplin səssiz Amma... filmlər Xədicə xanım eposunda idi. Səssiz filmlərdə isə hərəkətlər, pantomim hərəkətlər daha qabarıq idi. O vaxtı ki, sən danışa bilmirsən və fikri və dillə izah eləyə bilmirsən, sənin hərəkətlərin çox qabarıq olmalıdır ki, tamaşaçı başa düşsün. Məsələn, bizdə mən əlbəttə baletdə hər halda proqramda əvvəlcədən yazılır ki, balet nədən ibarətdir, hadisə nədir və yaxud da ən məşhur baletləri sən tanıyırsan ki, bunlarda hadisələr nədəndir. Amma buna baxmayaraq, yenə balet hərəkətləri də o qədər qabarıq olur ki, sən onu başa düşürsən. Yəni, hətta ritmin bir neçə dəfə təkrar olunması və hərəkətin bir neçə dəfə təkrarında sən orada fırtınanın, ölümün, nəyəsə bir qara qüvvənin yaxınlaşdığını və yaxud da həddindən ziyadə bir lirik musiqində sən hiss eləyirsən ki, bu sevgiyə məqamlarda. Charlie Chaplin səssiz filmlərdə öz hərəkətləri.
Yəni, təbii, mən sadəcə deyirəm ki, Charlie Chaplinə də baxıb xırıldayan da var idi, gülən də var idi, amma həm də düşünən insanlar var idi.
Amma çilindən ağlayırdı.
Bəli, çilindən ağlayırdı. Bu, Şıltağın Ramo edilməsi filmindən.
Bəli.
Afaq xanım, sizin sənətinizin pərəstişkarıyam, amma məni bir məsələ maraqlandırır. Müharibə gedən ölkədə 10 milyona gül bayramı keçirmək olarmı? Laçın imzalı dinləyici yazır bunu.
Sən bu müharibədə bir dəfə də olsun öz xoşunla getmək istəmirsən mi Laçına? Ay Laçın.
Nə bilirsiniz, sən getmək istəmirsən?
Mən də ona sual verirəm, de, mənim ixtiyarım var, Xədicə xanım. Sən Şuşaya gücün çatdığın bir köməkliyi aparanda daş altında mühasirəyə düşmüsən mi, Aylaçın? Sən qadınlığını, uşağını yadından çıxardıb, bu Qarabağ yollarında əsir yesir olub, Qarabağda, Laçında türk himni oxunanda Azərbaycan himnini də yaratmaq arzusunda olmuşsan mı, Aylaçın? Və həmin o himni yaratmaq xatirinə gecə gəlib, yenə gecə də çıxıb, həmin o bəstəkarı Laçına aparıb, o sözlərdən Azərbaycan himnini yaranmasında zərrə də olsa qüvvən olub mu, Aylaçın? Və bugün sən həmin o Qarabağda şəhid düşən şəhidlərdən 167-sinin adını və ünvanını, 167 çox oldu sənin üçün. Heç olmasa ikisini tanıyırsan mı, Aylaçın? Vaxtımız az qalıb, 18:52.
Afaq xanım, Ruslan sual verir, siz ciddi məsələlər, şablon olmayan nədir, ondan danışın, biz də qulaq asaq, belə yazır. Fəhmi Qubalı yazır ki, Afaq xanım vəzifəyə pulla təyin olunduğundan rüşvət bəzi anlarda zorla alınmalı olur. Vəzifəyə təyin edən kimlərdir ki, bu sual verir?
Siz... Getmə o vəzifəyə, tüpür o vəzifəyə, boğ içində o arzını müəyyən müddətə qədər. Vermə rüşvəti, sonra rüşvətdən danışma, ay rüşvət xor.
Bəxtiyar soruşur, əməkdar artist Məcnunun Bakıdan getməsinə münasibətiniz? Bilmirəm, amma kimi nəzərdədir?
Məcnun mənim sevimli dostumdur, xətrini çox istəyirəm. Məcnun bir arada onun ailə vəziyyətində həyat yoldaşı rəhmətə getdiyinə görə və burada da teatrda müəyyən o dövr oldu ki, Məcnun oynamağa rolları olmadı. Onda da o öz doğma vətəninə, Qubaya getdi, Nüqədi kəndinə. Bir müddət orada qaldı, havasını dəyişdi, bərkidi, saf havada, təmiz havada təzdən qayıtdı teatrına.
Yenə teatrdadır və rolları da var.
Yox, hələ ki islahatlar gedir Milli Dram Teatrında. O mənim teatrımda işləmir.
Qazi imzalı dinləyici yazır, salam Azadlıq, salam Afaq xanım. Sizin üçün çox darıxmışıq, niyə televiziyada sizi çox görmürük? Axı bezmişik bu biyabırçı artistlərdən, əgər bunlara artist demək olarsa, belə yazır dinləyici. Səyyaf yazır ki, Afaq xanım, mən sizə inanmaram ki, siz rüşvət verməmisiniz. Əgər bir insan təsəvvür, elə bir insan təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, o rüşvətlə qarşılaşmayıb. Nimət yazır, xanım qarğış etməyin, mənə arzuladığınızı sizə də arzulayıram. Nimət yazır, bilmirəm, bayaq hansısa suala cavabınız da görünür. Nəsə,
Nimət kimdir?
Bayaq bir sual vermişdi, indi dəqiqləşdirməyə çalışarıq. Müşfiq yazır, Afaq xanım, Əli Kərimli prezident olarsa sizi hansı nazir qoymalarını istəyərdiniz? Yaxşı cavab verməyin bu suala. Qara imzalı dinləyici yazır. Məmurlar ölkədə hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. Siz bildirirsiniz ki, belə keçməkeşli bir vaxtda bir azca dodaq qaşdı, bəxş etmək lazımdır və s. Siz pensiyada olub 100 manat alsaydınız, özünüzü xoşbəxt hesab edərdinizmi?
Qardım? Siz hansı işdə işləmişsiniz ki, 100 manat pensiya alırsınız? Bilmirəm, axı siz harada işləmişsiniz ki, siz 100 manat pensiya alırsınız?
Mən istəyirsə statistika verim sizə. Ölkədə 1 milyon insana yaxın, bilirəm. 1 milyona yaxın vətəndaş minimum əmək haqqı məbləğini alır. Ya maaş olaraq, ya pensiya olaraq. Yəni 1 milyona yaxındır həmin adamların sayı. Ki, onlar 85 manat alırlar.
85 manat alırlar.
85 manat alırlar. Yəni belə bir statistika var iqtisadiyyatda.
Onda mən aylıq maaşımı gizlədim. Çünki mən qorxuram ki, onlar hamısı mənim günümü ağlayarlar. Bu sözün üstündən keçək. Qaldı nə? Deməli, qarğış kim idi o qarğış eləyən mənə?
Yox, deyirdi ki, siz qarğış eləmişsiniz. Hər halda bilmirəm, bayaq cavab verəndə nə demişsinizsə, inciyib dinləyəcək.
Görürsünüz mü, mən bayaqlardan səhərdən sizə deyirəm ki, o sualların üstündə mən sükutla keçirəm, onu qarğış adlandırırlar. Və sonra isə bir dənə də yadınızda bir şey saxlayın ki, mən heç vaxt hardasa oturmağıma görə, hardasa olmağıma görə kiminsə vəzifəyə gəlməsini arzulamamışam. Mən elə zəif insan deyiləm. Və mən əgər hövsələm çatsa, səhnədə qalacağım, elə səhnədən də gedəcəm. Hövsələm çatmasa, səhnədən gedəcəm, evdə oturacağım.
Afaq xanım, vaxt az qalıb və mən dinləyicilərin suallarını oxuyuram, amma öz suallarım da var. Yeni nəsil aktyorlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Sizcə ölkədə bu məktəb varmı ki, o yetişdirsin? Lazımı keyfiyyətdə aktyorları və yaxud aktrisaları.
Məktəb yoxdur. Bərbaşdan deyim, məktəb yoxdur.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, bilirsiniz ki, mən indi bax bu axır illərdə baş verən hadisələr deyim ki, biz deyəndə incəsənət xadimləri, belə deyək də sənətkarlar, onda biz ağız dolusu danışırıq. Bizim sayımız çoxdur, özümüz isə azıq. Və müəyyən o məsələlər var ki, siz artıq onu bilirsiniz. Bizim aktyorlarımızın bir çoxu xəstə, bir çoxu ölümlə çarpışır və çox təəssüflər olsun ki, məktəbdən hələ ki söhbət gedə bilməz. Amma o aksiyonlar ki, hansısa hər hansı bir sənətkar fəaliyyətini, sənətini özlərinə məktəb bilib gəliblər, onlar elə məktəb edirlər.
Və onda bayaq dediniz ki, hövsələm çatmayanda gedib oturacaq. Gedib evdə oturanda teatr kimə buraxacaqsınız? Kim var arxada?
Teatr mənim deyil. Mən aktrisiyam teatrda. Özəl teatr deyil, dövlət teatrda.
Amma yəqin ki, bir təəssübünüz var teatra görə. Gələcək,
olacaq.
Olacaq.
Olacaq. 5 gün geç, 5 gün tez olacaq.
Təşəkkür edirəm Afaq Bəşirqızı. Xalq artisti Afaq Bəşirqızı idi bizim qonağımız. Azadlıq Radiosunun və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verdi. Və ümid edirik ki, çox da pis əhval-ruhiyyə ilə tərk eləmirsiniz bizim studiyanı. Yenə də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sizə təşəkkür edirəm və mən ən böyük arzum budur ki, bu sualları doğuran səbəblər tezliklə hamıya aydın olsun və bu səbəblərin çözülməsi yolunda hamımıza can sağlığı, möhkəm iradə ən əsası isə, ən əsası isə vətəndaşlıq arzulayıram. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, biz bugün Nemət Pənahlının həbsi, Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri haqqında danışdıq və son bir saatda mövzumuz teatr, cəmiyyət və bəlkə də biraz siyasət idi. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.